Unde ești, omule?
Stimați ascultători, vă spun tuturor bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, omule? Sunt Miron Popan și sunt bucuros să putem fi din nou împreună în direct pe calea undelor la Radio CNM. La pupitul tehnic este, ca de fiecare dată, Marius Lipovan și credem că și dumneavoastră ascultătorii sunteți în această seară pe recepție și sunteți aproape de aparatele de telefon de la care ne puteți suna. Vă reamintim numărul de telefon 21-3311. În această seară am bucuria să îl avem aici în studio pe fratele Corneliu Mihăilă. El vine din Statele Unite ale Americii, din Seattle, și slujește în First Romanian Pentecostal Church și ne bucurăm să fie cu noi. Frate Corneliu, fii binevenit la emisiunea Unde ești, omule?
Mulțumesc foarte mult pentru invitația făcută de domnul Miron Popan și de studioul de față. Am bucuria să vin în România și mă bucur că m-ați primit cu mare căldură, 35 de grade Celsius. La noi nu este așa de cald, noi avem doar două ploi. Prima ține aproape 6 luni și a doua ține aproape alte 6 luni. Aici la dumneavoastră văd că plouă tare și scurt. Mulțumesc încă o dată.
Dincolo de căldura de afară, ne nădăjduim să putem simți și părtășia noastră aici, noi în studio și cu ascultătorii care sunt pe recepție. Ești pentru prima dată la Radio CNM și avem un subiect deosebit, un subiect deosebit de important. Titlul acestui subiect, așa cum a fost el anunțat și mai devreme, este acesta: părinții, binecuvântare sau obstacol? Obstacol în calea binecuvântărilor copiilor. Pare un titlu destul de provocator și prima întrebare care ne-o punem vis-a-vis de un asemenea subiect și întrebarea care aș vrea să rămână și pentru dumneavoastră ascultătorii ca o întrebare provocatoare la care să încercați și dumneavoastră să răspundeți alături de noi care discutăm aici, este aceasta: de ce oare părinții pot fi uneori un obstacol în calea binecuvântării pentru copiii lor? Mulți părinți probabil nu-și imaginează că se poate întâmpla acest lucru. Se poate întâmpla ca ei, părinții, să fie un obstacol în calea binecuvântării pentru copiii lor. Fiecare părinte, nu mă îndoiesc de lucrul acesta, dorește ca copiii să fie binecuvântați. Fiecare părinte dorește binele copilului, se luptă pentru ca să aducă cât mai multă bucurie și cât mai multă fericire și împlinire pentru copilul lui, ar dori realizarea sub toate aspectele, sub aspectul material, spiritual, tot ceea ce poate fi mai bun pentru copii, aceasta este ceea ce doresc părinții. Cumva subiectul acesta se leagă de subiectul care l-am avut cu o săptămână în urmă, pentru că atunci, împreună cu invitatul care l-aveam, Pavel Liahu, discutam despre importanța educației copiilor și importanța școlii duminicale în biserică. Acum vom discuta mai mult despre rolul părinților și despre cum părinții pot fi o binecuvântare pentru copii sau un obstacol în calea binecuvântării. Frate Corneliu, este posibil să fie tocmai părinții, tocmai aceia care iubesc pe copii, să fie ei înșiși un obstacol în calea binecuvântării pentru copiii lor?
Pentru a da răspunsul foarte concret și precis, pentru că orice opinia noastră trebuie să fie suportată de Sfânta Scriptură, mă voi folosi de cuvântul lui Dumnezeu din prima carte, din Genesa, pagina Scripturii, traducerea Cornilescu 28, unde vom întâlni capitolul 26 și aș vrea să citesc versetul 24. Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Avraam, nu te teme, căci eu sunt cu tine, te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu, Avraam. Cu alte cuvinte, aici Dumnezeu îi spune în mod direct lui Isaac, care era copilul făgăduinței sau fiul făgăduinței lui Avraam, sursa sau motivul binecuvântării care Dumnezeu avea în vedere pentru Isaac era tatăl său, Avraam, sau robul meu, cum se exprimă Sfânta Scriptură. Dar, în același mod, vedem că Sfânta Scriptură ne revelează un adevăr atât de minunat și totodată interesant, căci greșeala sau păcatul lui Avraam se transmite sau se repetă, se întâmplă din nou la Isaac cu o gravitate puțin mai mare. Ca să revenim la acest subiect, ne vom folosi de cuvântul lui Dumnezeu și Biblia spune că Avraam pleacă în Egipt. El era stabilit în Canaan sau, să zicem, era venit deja în Canaan, nu era țara lui de origine acolo, dar plecase spre Canaan, plecase spre țara în care Dumnezeu îi arătase să plece și spune Biblia că el a plecat în Egipt din cauza unei foamete. Deci o foame, un necaz pământesc la care Avraam a răspuns prin a fugi de acolo și a fugit în Egipt. Când el a ajuns în Egipt, Avraam a început să facă ceva ce n-a făcut până atunci, și anume să mintă. În versetul 13 din capitolul 12, Avraam spune către Sara, către soția lui, spune, rogu-te că ești sora mea, ca să meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ție. Deci el știa bine că era soția lui, într-adevăr, din punct de vedere natural sau al rudeniei pământești, ea era soră după tată, deci cu alte cuvinte era o soră vitregă cu Avraam. Dar bineînțeles, în vremea aceea patriarhală, nu se punea problema ca astăzi, cultura era diferită. Oricum, a fost soră după tată, din punct de vedere biologic, dar acum era soție. Și el a spus, spune, cu alte cuvinte, minte pentru mine ca să meargă bine. Omul lui Dumnezeu până atunci n-a făcut așa ceva. Poate vă veți întreba cum omul lui Dumnezeu minte. Vreau să vă spun că Sfânta Scriptură vorbește despre oamenii lui Dumnezeu în totul totului tot în ce privește adevărul. Noi nu vom avea în Sfânta Scriptură niște oameni perfecți, niște oameni fără greșeli, ci vom avea oameni așa cum au fost ei. Biblia nu ascunde defectele sau scăzămintele lor, doar le pune în lumină ca noi să învățăm ceva de aici. Ce aș vrea să spun cu aceasta? Nu ne dăm seama, probabil că nici Avraam nu și-a dat seama, că această minciună va fi spusă mai târziu de însuși fiul lui. Noi ca părinți, eu sunt tată la doi copilași, o fetiță de 12 ani și un băiețel de 4 ani jumătate, și de multe ori mă gândesc, orice fapta mea, orice atitudinea mea, oare nu va crea pentru copii un obstacol? Oare nu va crea pentru copii un lucru după care se spună, dar și tata a făcut, cu alte cuvinte, să creadă că este bine să facă? Aici am putea enumera foarte multe lucruri. Biblia și exemplul care l-am pus în față este vorba de o minciună. Dar poate, știu eu, avem alte obiceiuri rele sau greșite în familie pe care copiii le vor copia sau le vor adânci mai mult în sens negativ. Cu alte cuvinte, copiii nu fac ce spunem noi să facă, copiii fac ce ne văd pe noi că facem. Acesta este deznodământul obstacolului. Copiii se uită la noi și dacă noi, de exemplu, mă refer la venitul la biserică, dacă noi spunem, nu mă duc azi la biserică, sunt prea obosit și încep să lipsesc de la biserică duminica dimineața, copiii când vor crește mari vor spune, dar și tata n-a prea mers la biserică dimineața, înseamnă că nu e așa de important. Sau prioritățile în casă, nu trebuie să dăm la biserică bani, pentru că, știu eu, avem alte probleme, alte priorități și totdeauna prioritatea lui Dumnezeu este lăsată poate pe ultimul loc și copiii vor vedea și când vor fi ei mari, pot să zică, dar nici tata, nici mama, nici ei n-au dat primul rod, prima lucrare Domnului. Deci am putea fi și noi ca ei. Nu putem ști, orice faptă care o facem astăzi s-ar putea ca pentru ei să fie un lucru pe care ei să creadă că e bun, să-l urmeze și apoi chiar să-l adâncească.
Așadar, trebuie să fim mai atenți la felul în care trăim, la ceea ce facem și copiii noștri văd că acest lucru este mai important decât ceea ce le spunem noi să facă și dacă le spunem și noi nu facem, le spunem în zadar.
Desigur, cred că este momentul generației de aici să rupă acest cerc vicios. Tot mereu, și în, mai ales în România, era cunoscut, zice, care sunt cei șapte ani de acasă? Cu alte cuvinte, dar tata te-a învățat așa să faci sau mama te-a învățat? E adevărat că de multe ori părinții erau blamați sau, știu eu, într-un fel, judecați din pricina comportării copiilor, dar la urma urmei avem datoria și avem gândul din partea Domnului să ne ocupăm de copii și să arătăm ce este bine. De fapt, Biblia ne numește preoți pentru casa noastră. Biblia ne numește capul casei, capul familiei, capul nevestei este numit tata, dar acum, în mod egal, și tata și mama, ca părinți, trebuie să avem o mare atenție în privința faptelor noastre, gândurilor noastre, prioritățile noastre și orice ce facem, trebuie să fim atenți, pentru că nu știm când și cum copiii le văd și apoi le vor face mai târziu.
Fără îndoială, noi adesea nu ne dăm seama, dar va trebui să știm, copiii noștri ne imită. Vor fi ceea ce suntem noi, așa cum acest exemplu din Sfânta Scriptură este un exemplu concludent. Ce a greșit Avram, a greșit după aceea și Isaac. Ce greșim noi, greșesc și copiii noștri și din acest punct de vedere trebuie să fim extrem de atenți. Eu cred că dincolo de acest aspect al modelului pe care copiii îl văd în noi, există multe alte aspecte în care noi ca părinți putem fi un obstacol în calea binecuvântării copiilor. Propun să facem acum și o pauză muzicală și apoi să revenim, să continuăm discuția noastră. N-am spus la început, fratele Corneliu Mihăilă este venit în România cu soția lui, ea nu este aici, dar cântări spre slava lui Dumnezeu și o să o ascultăm cântând. Cântarea se intitulează Nici o zi, cântă Simona Mihăilă. Apoi intrăm din nou în direct.
Să-mi umplu inima, să simt căldura unei mâini, știu, n-aș avea niciun vis și n-aș cunoaște când o stea pe cer s-ar naște și când ar muri, n-aș ști, pentru mine trăiești. marea e a ta, la fel și munții frumusețea lor, îmi umple inima cu dor. Știu, i-aș avea tot pământul, poveție dincolo de gând, chiar împlinindu-mi orice vis, oricând, orice nebun. Dar de n-ai fi cu ea, n-ar fi bună mâine pentru mine, mă renădește fără tine, n-aș putea să trăiesc nicio zi. Nu e nicio noapte, nici dimineață, pare că viața ta să-mi adiață, fără tine în inimă.
Vă reamintesc, invitatul nostru din această seară este fratele Corneliu Mihăilă, slujitor în Seattle, Statele Unite ale Americii, și discutăm despre ceea ce pot fi părinții pentru copii. Am început discuția noastră pornind de la exemplul lui Avram, ce a însemnat viața lui Avram și umblarea lui pentru Isaac, și a fost subliniat momentul în care Avram, în timpul acelei foamete care a venit în țară, s-a dus și s-a coborât pentru o vreme ca să locuiască în Egipt. Acolo a făcut un lucru care n-a fost tocmai bun, a mințit și sigur lucrul acesta n-a plăcut lui Dumnezeu. Însă aș vrea să întreb ce consecințe negative a urmat acestui fapt? În ce fel Avram sau chiar Isaac după aceea a suferit datorită acestui lucru?
Aș vrea să accentuez aici, în primul rând, totdeauna când nu urmăm sfatul lui Dumnezeu sau porunca lui Dumnezeu, avem consecințe negative. Alegerea o facem noi, tot ceea ce se întâmplă devine după alegere. Alegerea poate fi bună și alegerea poate fi rea. În primul rând, Avram nu a plecat în Egipt la porunca lui Dumnezeu sau la trimiterea lui Dumnezeu. Avram a plecat doar la dorința lui de a evita, restriștea în timpul foametei. Aș vrea să pun o întrebare, stimați ascultători. Ce este mai bine, să rămânem în ascultarea Domnului și să suferim puțină foame, sau să credem că vom duce bine într-o parte sau alta și să facem ceea ce nu vrea Dumnezeu? Prima consecință, așa cum ați auzit-o, a fost minciuna. Până la plecarea în Egipt nu am auzit, sau Biblia nu ne spune, că Avram ar mai fi făcut această faptă și înainte. Avram a repetat această minciună și la plecarea lui spre Gerar, în țara filistenilor, la Abimelec. Deci a repetat acest lucru. Observați aici, Avram se folosește de o metodă neortodoxă, de o metodă în afara voiei lui Dumnezeu, ca să supraviețuiască acolo. Întrebarea mea care este, și pentru Miron, ar fi: credeți că Dumnezeu l-ar fi putut salva de foamete și acolo în țară, fără să fugă în Egipt?
Fără îndoială că Dumnezeu are posibilități nelimitate, dar putem face aici o aplicație practică la ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Foarte mulți oameni, negăsind o soluție imediată la multe din problemele lor, fac compromisuri. Suntem ispitiți, tentați, în pericol de a face diverse compromisuri de felul acesta, care ele nu par mari în fond și la urma urmei, dar sunt totuși compromisuri. Și prin aceste compromisuri dovedim faptul că nu ne încredem cu adevărat în puterea lui Dumnezeu de a rezolva orice situație.
Desigur, când vorbesc, și mi-a plăcut cuvântul folosit, compromisuri, aș vrea să vă spun că omul se poate compromite în viață o singură dată. A doua oară nu se mai poate compromite, că este deja compromis. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Orice alegere, orice acțiune, orice cale, orice drum, orice călătorie, să o facem după voia lui Dumnezeu. Nu după ce am plecat încercăm cumva să ne închipuim sau să sucim mâna lui Dumnezeu să ne aprobe, știu eu, voia noastră sau drumul nostru. Un alt lucru care s-a întâmplat, că revin la întrebarea pusă, ce consecințe a avut Avram în plecarea, la plecarea lui sau de la plecarea lui spre Egipt, a fost un alt lucru, și acesta este Agar. Agar, egipteanca, a venit în familia lui Avram după plecarea lui în Egipt. Egipt, Avram a fost puternic, el a biruit împărați și totuși acum îi era frică de acest faraon al Egiptului, că s-ar putea să se atingă de familia lui dacă, știu eu, spune că este soția lui, despre Sara. Nu cred că Dumnezeu l-ar fi lăsat, și Biblia ne arată cu atât mai mult, chiar și după minciună, Dumnezeu l-a ferit pe Avram și pe Sara de faraon. Dumnezeu a intervenit într-un mod miraculos și s-a arătat lui faraon și a zis: ce mi-ai făcut? De ce? Să nu te atingi de familia aceasta, pentru că este omul meu. Deci vrem să accentuăm aici: dacă suntem copiii lui Dumnezeu, în orice situație, în orice circunstanță, Dumnezeu intervine. Când plecăm într-o altă direcție, aș vrea să mă folosesc de un alt exemplu al Scripturii, de Iona. Iona, spune Biblia, când Dumnezeu l-a trimis la Ninive să propovăduiască pedeapsa lor sau răutatea păcatelor lor, și în același timp avea în vedere ca ei să fie iertați și să se întoarcă, să se pocăiască, Biblia spune că Iona a luat un bilet la o corabie să plece în direcție opusă, la Tars sau la Iafo, spunem noi. El s-a coborât pe fundul corabiei. El a crezut că fundul corăbii este ultima stație. Stimați ascultători, fundul corăbiei n-a fost ultima stație. după ce el a coborât, deci când un om pleacă de la fața lui Dumnezeu sau din voia lui Dumnezeu, el mereu coboară și coboară. Știți care a fost ultima stație pentru Iona? Dumnezeu l-a coborât în fundul mării. Oamenii care fug de Dumnezeu nu vor sta la periferia orașului sau la periferia bisericii sau la periferia lucrurilor morale sau a lucrurilor bune, ci ultima stație va fi iadul, va fi pierzarea veșnică. Când fugi de Dumnezeu, nu poți ajunge la un lucru, la o zonă confortabilă, la un cântar sau la o balanță, știu eu, așa zisă, căldicea sau confortabilă din punctul de vedere omenesc, ci vei ajunge complet despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Avram, deci, a greșit că a plecat spre Egipt. Avram a început să facă, deci să mintă, ceea ce n-a făcut până atunci. Apoi a venit Agar și după Agar a venit Ismael și toate celelalte necazuri în familia lui au venit de la plecarea în Egipt. Așa cum am spus, el a repetat acest lucru și în Gerar și la Filisteni. Avram, omul lui Dumnezeu, omul care se teme și are o ținută extraordinară și Biblia spune căci credința lui l-a crezut pe Dumnezeu, dar observați, în același timp, omul oscilează între credință și compromis, într-o viață aproape de Domnul și o viață, știu eu, după părerea lui sau după gândirea lui. El, fiind aici în situația aceasta specială, a doua oară la Gerar, amintește din nou acest compromis că este sora lui și nu este nevasta lui. Și acum când revenim la copilul lui, la Isaac, observăm că face același lucru. Face același lucru. Îi spune la Rebecca, de altfel, și îi spune, auzi, spune-mi tuturor celor ce te va întreba că nu ești soția mea, ci ești sora mea. Nimeni, cred că nu ar fi bănuit că acest lucru s-a întâmplat după 10 de ani. Avram, în primul rând, l-a căsătorit, sau Isaac, să zicem, s-a căsătorit la 40 de ani. Deci, după 10 de ani, acest lucru s-a întâmplat și totuși acest sâmbure al păcatului, al greșelii, al minciunii, a rămas și a încolțit undeva în generația următoare. Stimați ascultători, cred că majoritatea dumneavoastră sunteți părinți sau bunici, haideți în seara aceasta să ne revizuim în viața noastră, în atitudinea noastră, să vedem care lucruri din viața noastră produc pentru copiii noștri un exemplu rău de urmat. Așa cum am amintit la început, poate vorba noastră, iuțeala noastră, poate compromisurile noastre, poate prioritățile noastre, poate, știu eu, disciplina noastră, poate obiceiul nostru, ne facem obicei să ne rugăm în familie cu copiii sau nu ne facem obicei. Dacă ne rugăm împreună cu copiii în familie, când ei vor deveni părinți, vor considera și ei rugăciunea ca o prioritate să se roage. Deci observați, nu mă refer numai la neapărat greșeli, păcate, dar chiar și la obiceiuri. Chiar și la obiceiuri, cum le transmitem și ce văd copiii. De exemplu, mă refer și la glume. Sunt glumele de bun gust, sunt glume care pot fi spuse sau sunt glume mai puțin bune, care produc amărăciune în mintea copiilor noștri și poate la rândul lor le spun altora și produc iar amărăciune. Și câte lucruri nu se pot întâmpla dintr-un sâmbure mic, care poate să fie ca bobul de muștar, dar poate să crească un copac mare, un copac al amărăciunii, un copac al copiilor care vor transmite generațiilor, știu eu, lucruri care nu sunt bune. Noi astăzi ne uităm la diferite popoare, la diferite culturi. Și spunem, poporul acesta a avut obiceiul acesta. Și când te duci din țară în țară sau din loc în loc, observ ce a făcut poporul acela bun și observ ce a făcut poporul acela rău. Deci, acest lucru se transmite și probabil că acel lucru rău pe care noi îl vedem astăzi poate că a început poate cu 1000 de ani înainte sau știu eu. Deci se poate, cred că este bine să medităm în seara aceasta împreună cu noi, să meditați, să vedem ce am putea, în primul rând ceea ce nu-i place lui Dumnezeu, dar în al doilea rând, ceea ce copiii ar putea copia sau imita, cum a spus colegul meu Iron, de la noi, și să nu fie bun, să nu fie un exemplu de viitor, un exemplu care să-i ajute în viață. Consider adevărul de a fi un subiect atât de vast. În primul rând, omul care spune neadevăruri are încrederea diminuată, știu eu, integritatea lui este știrbită și atâtea lucruri. La noi în America de multe ori spun, știu eu, analiștii că oamenii care fac greșeli mari încep de la greșeli mici. Haideți în seara aceasta să nu lăsăm ca greșelile să devină mari. Dacă vedem că ele sunt în viața noastră, indiferent de ce natură sunt ele, să le analizăm și să ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că El ne poate scăpa de orice viciu, de orice lucru rău, de orice lucru care ar putea fi un obstacol pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri, pentru, știu eu, ceilalți din generațiile noastre. Un alt exemplu al obstacolului este Iacov, mai târziu, și el folosește minciuna și el minte chiar pe tatăl său, pe Isaac, ca să ieie binecuvântare, așa zisă binecuvântare, și așa mai departe. Apoi Iacov este mințit la rândul lui de copiii lui, de cei probabil 10 și așa mai departe. Deci observați cum minciuna este în șirul patriarhilor, în șirul oamenilor lui Dumnezeu, în șirul oamenilor care l-au iubit pe Dumnezeu, l-au slujit pe Dumnezeu, l-au ascultat pe Dumnezeu. Dar totuși aceasta a fost ca un fir roșu, să zic așa, negativ în viața lor. E adevărat că Dumnezeu i-a iertat, e adevărat că faptele lor bune de credință, de slujire, Avram este prietenul lui Dumnezeu, este amintit în Noul Testament ca un om care, la care credința i s-a socotit drept neprihănire datorită că s-a încrezut în Dumnezeu, chiar dacă copilul ar fi jertfit, el a știut chiar din cenușă, Dumnezeu îl va da, Dumnezeu îl va învia, Dumnezeu va face ceva. El a vorbit la plural, ne vom întoarce. El a crezut pe Dumnezeu. Ce credință mare!
Vedem din Sfânta Scriptură și din ceea ce s-a subliniat în discuția noastră până acum că sunt anumite păcate care se perpetuează din generație în generație. Greșeli pe care le-au făcut bunicii, le fac părinții, le fac copiii, le fac nepoții și este un lanț de felul acesta al păcatului. Eu cred că lucrul acesta este valabil nu doar pentru patriarhi, pentru oamenii Bibliei din vechime despre care discutăm acum, ci este valabil și pentru noi. Dacă stăm să ne gândim la anumite familii pe care le cunoaștem, anumite patimi pe care le-au avut părinții, adeseori copiii au urmat exemplul lor rău, au căzut și ei în lanțul acelorași păcate. Și de aceea este foarte important să conștientizăm lucrul acesta ca să-l putem evita. Mă mai gândeam la un lucru, apropo de acest titlu pe care l-am propus la început, Părinții binecuvântare sau obstacol. În vechime, copiii erau binecuvântați de părinții lor. Părinții își puneau mâinile peste ei și binecuvântau și binecuvântarea dată de părinții avea o valoare deosebită. Astăzi poate veți spune că se procedează mai puțin în felul acesta, dar într-un fel anume trebuie să înțelegem, să fiind conștienți că părinții, prin ceea ce fac, prin modul în care se raportează la copiilor, ei pot fi cu adevărat o binecuvântare pentru ei sau, din potrivă, pot fi un obstacol în calea binecuvântării, în ciuda bunelor lor intenții, că pornind de la această premiză, părinții au foarte bune intenții și foarte bune dorințe pentru copii și pentru viitorul copiilor.
Mulțumesc foarte mult pentru această precizare. De fapt, scopul și subiectul nostru este nu să accentuăm, știu eu, neglijența părinților, ci din potrivă, chiar de multe ori nici nu știm și nici nu ne dăm seama, obiceiul nostru sau prioritatea noastră sau felul nostru de a fi, de a vorbi, de a, atitudinea noastră are un răsunet în generații. Aceasta aș vrea să accentuăm în seara asta, să spunem, Doamne, oare ce este în viața mea ce ar putea duce, fără să-mi dau seama? Pentru că noi avem păcate în conștientul nostru sau în subconștientul nostru. De multe ori greșim fără chiar să ne dăm seama. Sau poate apare chiar ceva neofensiv, ceva foarte, știu eu, natural, dar totuși pentru copii, pentru nepoți, pentru celelalte generații, să fie chiar un lucru nociv sau dăunător. Acum aș vrea să spun și am vorbit despre a rupe cercul vicios. De la început, tot în același subiect, tot în aceeași persoană, în același patriar, vorbim de Isaac. Am vorbit că Avram, venind în Egipt sau călătorind prin Egipt, și-a adus o roabă, Agar, această egipteancă. Mai târziu, el a crezut că prin ea Dumnezeu îi va da fiul făgăduit sau moștenitorul vieții lui și a averilor lui și tot ce a agonisit el, și din ea s-a născut Ismael, pentru că Sara era stearpă sau nu avea copii. La Isaac nu s-a mai întâmplat aceeași greșeală. Spune Biblia că la 40 de ani el s-a căsătorit și după contextul istoriei din vremea lor, ne dăm seama că Rebeca nu a avut copii pentru 20 de ani. Pentru 20 de ani Rebeca nu a avut copii. Ce a făcut Isaac când Rebeca n-a avut copii? A apelat cel la o roabă? La o altă soluție? La o altă alternativă? În versetul 21 din capitolul 25, pagina Scripturii 27, ne spune așa: Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă, și Domnul l-a ascultat și nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Deci, cu alte cuvinte, Isaac a rupt acest cerc. El probabil că a auzit în casă din cele spuse de părinți sau chiar dintre slujitorii părinților sau într-un fel sau altul, probabil că a ajuns la acest adevăr, dar Isaac s-a dus la Dumnezeu cu orice problemă. Dacă vrem astăzi să zicem, Doamne, am moștenit de la tata un viciu sau o patimă sau un obicei sau ordinea priorităților sau știu eu ce alte lucruri am putea noi moșteni de la generațiile anterioare de noi. Ar fi cazul în seara aceasta să începem cu astăzi, să spunem, Doamne, ca să scap de ele sau să nu mai repet, am nevoie de ajutorul Tău. Isaac n-a făcut altceva decât s-a dus la Dumnezeu. El care poate da viața, el care poate zămisli un prunc în familie, el s-a dus și s-a rugat Domnului. Acum, n-aș vrea să credeți că Isaac s-a rugat 5 minute. N-aș vrea să credeți că Isaac s-a rugat o zi sau două. Este vorba de 20 de ani. Cât timp Rebeca a rămas stearpă sau fără să aibă copii. Deci el s-a rugat lui Dumnezeu 20 de ani. Rugăciunea, îmi place să cred că el s-a rugat atâta timp până Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Poate veți crede în seara aceasta, mă rog odată și ajunge. pentru a scăpa de un obicei este destul de greu. Noi vorbim de la gând se naște fapta, de la faptă se naște obiceiul, de la obicei se naște caracterul și apoi de la caracter se naște sau devine eternitatea. Obiceiurile sunt deja mult mai greu de oprit sau de de eliminat decât gândurile sau faptele, pentru că un obicei este o faptă care se repetă. Dar cred că cel care are putere și are tăria să ne dăie voința și înfăptuirea este Dumnezeu. Poate că ascultătorii noștri s-au gândit de mult la acest subiect, cum aș putea să scap de niște obiceiuri care nu sunt bune. În primul rând pentru mine, apoi pentru copiii mei, pentru nepoții mei, cum ați auzit. Cred că în seara aceasta răspunsul l-am găsit aici, în versetul 21, când spune Biblia, Isaac s-a rugat Domnului. N-a apelat la o altă alternativă ca tatăl său, deci unele lucruri s-au repetat, dar la unele lucruri
nu le-a mai repetat
greșeală.
Exemplul lui Isaac este un exemplu deosebit de frumos pentru noi. Pe de o parte, e adevărat, a repetat o greșeală a tatălui său, dar pe de altă parte învățăm și faptul că a știut să vadă greșelile tatălui și să nu le repete, să se corecteze. Și e un lucru încurajator și pentru noi, orice antecedent ar avea cei care au fost înaintași ai noștri, știm că prin puterea lui Dumnezeu se poate rupe acest lanț al păcatului și putem schimba macazul spre o direcție bună, corectă, după voia lui Dumnezeu. Să mai facem o pauză muzicală, să ascultăm din nou o cântare cântată de Simona Mihăilă, soția invitatului nostru din această seară. Cântarea se intitulează El vine iar.
Yeah.
Cu siguranță noi ca părinți trebuie să fim conștienți că avem un rol deosebit de important în ceea ce înseamnă formarea și viitorul copiilor noștri. Nu sunt suficiente intențiile noastre bune, ci este foarte important să căutăm călăuzire de la Dumnezeu în tot ceea ce facem, în viața noastră și în tot ceea ce facem raportându-ne la copiii noștri, în așa fel încât viața noastră, acțiunile noastre, totul să fie direcționat spre binele, spre binecuvântarea care să vină peste copiii noștri. Am avut aceste exemple din Vechiul Testament și eu cred că dacă ne gândim fiecare bine, am putea identifica multe lucruri, unele personale din viața noastră, lucruri care trăindu-le, lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu, ar putea să blocheze binecuvântarea copiilor noștri. Vă reamintim numărul de telefon la care ne puteți suna și în această seară, ca de fiecare dată, 213311. Frate Corneliu, să continuăm discuția noastră pe marginea acestui subiect și dacă există alte aspecte sau alte lucruri care pot fi identificate ca și obstacole în calea binecuvântării pentru copiii noștri, să vedem care sunt acestea.
Așa cum ați auzit, am amintit doar tangențial ordinea priorităților, un alt obstacol. Au copiii ce să vadă la noi în felul cum punem prioritățile? În fiecare zi suntem asaltați de două extreme. Lucruri principale, importante și lucruri urgente. Dar parcă lucrurile urgente vin cu așa iuțime, cu așa intensitate, căci lucrurile importante, lucrurile cu bătaie lungă, lucrurile care privesc destinul nostru, rămân pe locul 2 sau pe locul 3. Haideți să vedem cum punem prioritățile și ce văd copiii la noi. E adevărat, Avram, în prioritatea lui, a fost Dumnezeu. El a zidit altar. Când Dumnezeu i-a cerut ca jertfă pe singurul său fiu promis sau fiul făgăduinței, el a mers să zidească un altar acolo pe muntele Moria și să-l aducă ca jertfă. Biblia spune în capitolul 26, versetul 25, că Isaac a zidit acolo un altar și a chemat numele Domnului și și-a întins cortul acolo. Deci, Isaac a învățat să zidească altare de la părintele său, Avram. Deci, cu alte cuvinte, el și-a dat seama, tatăl meu are prioritatea de a chema numele Domnului, de a zidi altare înaintea Domnului.
Și Isaac a știut pe propria lui piele că pentru tatăl lui Avram Dumnezeu este mai important chiar decât el, fiul, Isaac.
Corect. Mulțumesc pentru precizare. Mai mult decât atât, dacă mergem la contextul biblic, Isaac avea vreo 16-17 ani când s-a întâmplat acest lucru. Acum închipuiți-vă un om de 116-17 ani și un flăcău de 16-17 ani, dacă stă să-l legi și să-l aduci jertfă. Nu cred că găsim prea mulți din aceștia. Când Isaac l-a întrebat, tată, uite aici avem lemnele și focul. Suntem singuri pe munte. Nu sunt animale pe aici, nu sunt berbeci, n-am adus nicio vită cu noi, niciun animal de jertfă. Foarte concret, unde este animalul de jertfă? Ce întrebare concretă! Cred că Avram s-o fi rugat în sinea lui, măi, până la un loc mă duc cu slugile, mă duc cu animalele care cară lemnele, poverile pentru a zidi un altar, dar când mă voi duce numai cu el, să nu cumva să mă întrebe acest lucru și exact această întrebare. Și cred că aici este un exemplu pozitiv. Avram a știut cum să răspundă. Avram a spus: Tată, unde este animalul de jertfă? Și Avram nu s-a grăbit să răspundă. Cred că învățăm și noi ca părinți astăzi să nu răspundem ușor copiilor la întrebări foarte grele, ci să spunem: Domnul va purta de grijă. Poate că Avram ar fi spus: uite, ești tu. Ce s-ar fi întâmplat când direct, uitându-se ochi în ochi, acest tinerel, acest Isaac, ar fi zis: Tată, eu? Eu? Și probabil că ar fi fost, știu eu, destul de contrariat, dar Dumnezeu l-a binecuvântat și i-a dat înțelepciune să vorbească. Da.
Mare lucru această înțelepciune. Iată că avem un ascultător la telefon, fratele Ștefan, sunteți în direct.
Multă pace.
Pace.
Domnul să vă binecuvinteze, fratele.
Și pe dumneavoastră.
Ștefan.
Multă pace.
Amin. Mulțumim, Domnule, mai întâi de toate pentru seara aceasta binecuvântată.
Amin.
În care iarăși putem să vorbim din cuvântul lui Dumnezeu copiilor noștri și tuturor celor care ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Chiar care încă nu sunt copiii lui Dumnezeu poate să se considere copiii lui dacă se întorc la el cu pocăință, cu credință și cu sinceritate. Aici vedem cuvântul lui Dumnezeu pe care marele apostolul Pavel vorbește întâi copiilor lui Dumnezeu ca părinți și apoi vorbește copiilor care vreau să fie copii al lui Dumnezeu încă din trageta lor copilărie. Citim cuvântul lui Dumnezeu pe care îl găsim așa cum este el scris în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, versetul 1, care vorbește întâi copilul lui Dumnezeu ca părinți pentru copiii lor. Urmați dar pilda lui Dumnezeu, ca niște copii prea iubiți, trăiți în dragoste după cum Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un prisos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și acum în capitolul 6 spune Apostolul Pavel copiilor noștri și noi să le spunem tot la fel, așa cum ne învață Domnul: copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă, însoțită de o făgăduință, adică de viața veșnică, dacă trăim așa cum spune el. Ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Părinților, nu întăritați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Amin.
Amin.
Dea Domnul ca toți copiii lui Dumnezeu care avem copii, să învățăm pe copiii noștri și care au copii în cuvântul lui Dumnezeu, îndreptându-i pe calea mântuirii, ținându-i la oara biblică, la oara de rugăciune, făcând rugăciune cu ei acasă, în familie, vorbindu-i despre mântuirea care îi așteaptă și pe ei la timpul părăsitor la Dumnezeu. Vedem aici cuvântul lui Dumnezeu cum ne vorbește și nouă ca părinți, să nu întărâtăm pe copiii noștri la mânie. O, e dureros că la așa mare libertate care o are astăzi poporul român, care copilul lui Dumnezeu, în multe domenii, ei nu fac ceea ce spune Dumnezeu pentru copiii lor. Dar, va veni o zi când va fi mare suferință pentru cei care nu se întorc la Dumnezeu în ziua aceea, când se vor despărți unii de alții, după cum este scris în Sfânta Evanghelie după Luca. O, Domnul să ne binecuvinteze pe noi ca părinți, să știm să educăm copiii noștri, așa cum spune Apostolul Pavel în Timotei, capitolul 2, 2 Timotei: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere ca să fie în stare să învețe și pe alții. Sufere împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Amin.
Mulțumim, frate Ștefan.
Dar toate Domnul să ne știe că să fim așa cum dorește Domnul Iisus și cele nu sunt împăcați cu El, încă au harul să devină și ei copii ai Dumnezeu până nu e prea târziu. Pe tot îi fie slăvit El și binecuvântat. Mulțumim tuturor și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.
Da. Să continuăm discuția noastră. Fără îndoială, e o mare responsabilitate a noastră ca părinți în aceste vremuri de libertate în care copiii noștri au tot felul de alternative, posibilități, să umblăm în așa fel încât ei să vadă în noi, în părinții, modele vrednice de urmat, modele demne de urmat. E un lucru extraordinar când copilul poate să spună: aș vrea să fiu și eu ca tata sau aș vrea să fiu și eu ca mama, pentru că ei au fost și sunt oameni extraordinari. Câți copii oare își aleg ca modele pe părinții lor?
Aș vrea să amintesc aici să nu ne resemnăm. Când ne resemnăm și spunem: e vremea din urmă, e secolul 21, așa-s copiii de astăzi, așa-s vremurile, îl facem neputincios pe Dumnezeu. Nu a te resemna înseamnă a învinge, a birui, ci a spune: vreau să schimb, vreau să mă opun cursului de astăzi ca să schimb ceva în mai bine. Cum se poate face acesta? Prin ajutorul lui Dumnezeu. Nu vom schimba nimic dacă vom spune: așa este, așa a fost de la părinții mei și nu mai fac nimic altceva. Ci dimpotrivă, să spunem: vreau să schimb, vreau să nu mai fac așa cum s-a făcut până acum. Cred că este bine să se facă altfel, cred că este un avantaj, un succes, haideți să schimb linia, haideți să schimb gândirea, haideți să schimb obiceiul, haideți să schimb prioritatea. Și se poate face. Cel care se resemnează, în primul rând îl face neputincios pe Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu nu mai poate schimba nimic, nu mai poate face nimic. În al doilea rând, nu poate nici schimba lucrurile pentru el, pentru generația următoare și pentru generația copiilor lui. În seara aceasta, dacă sunt părinți care ne ascultă și spun: am greșit, dar nu mai pot schimba nimic, nu este adevărat. Poți, dar poate nu vrei. Haide în seara aceasta împreună cu noi să spunem: vreau să schimb. Am văzut ceva, m-am analizat și am văzut ceva care trebuie schimbat. Poți să schimbi. Pentru că așa de mare va fi Dumnezeu pentru copiii tăi, cât de mare îl vei face tu. Dacă tu îl vei face Dumnezeu mare în casa ta, dacă tu vei crede în puterea rugăciunii, dacă tu vei crede în puterea schimbării, dacă tu vei crede în puterea educației pe care Dumnezeu poate să ți-o dăie și să ți-o inspire ție, copiii tăi la rândul lor vor vedea și vor zice: tata și mama, când au avut o problemă, s-au rugat. Și nu va mai fi un Dumnezeu din infinit, un Dumnezeu de departe, ci va fi Dumnezeul familiei tale. A ta ca tată și a ta ca mamă. Vrei să-L ai pe acest Dumnezeu personal sau un Dumnezeu istoric, un Dumnezeu din Scriptură? Trebuie să fie un Dumnezeu al tău. Atât de mare va fi Dumnezeu cât de mare îl vom face noi. Rugăciunea Tatăl nostru spune: sfințească-se numele tău. Deci dacă vrem să se sfințească, nu este sfânt numele Tatălui? Ba da. Dar trebuie să-L sfințim în locul în care trăim, în locul în care muncim, în locul în care viețuim. Dacă noi îl sfințim, oamenii de lângă noi văd că noi am sfințit numele Domnului acolo. Deci se poate merge spre o schimbare. E adevărat, schimbarea este grea, schimbarea aduce, știu eu, întrebări, confuzii, schimbarea poate aduce incertitudine, schimbarea ar putea spune: de ce să bat o cale care nu este bătută sau să deschid o cale? Dar încă o dată, cel ce a mers înaintea noastră și este înaintea noastră este Iisus Hristos. El ne poate da biruința.
fără îndoială, când umblăm cu Dumnezeu, avem garantată biruința. Și chiar dacă uneori ni se pare nouă că Dumnezeu întârzie să răspundă rugăciunilor noastre, așa cum a întârziat să răspundă rugăciunile lui Isaac, Dumnezeu totuși răspunde. Sunt atâtea și atâtea exemple din zilele noastre în care părinții n-au văzut în viața aceasta rezultatul rugăciunilor lor, au coborât în țărână și copiii lor, abia după aceea, poate după ani de zile, după ce părinților n-au mai fost pe pământ, cuvântul Domnului a lucrat la inima lor și s-au întors la Dumnezeu și au fost mântuiți. Sunt felurite modurile în care Dumnezeu lucrează, însă noi ca părinți categoric trebuie să ne facem datoria. E adevărat că sunt și părinți, pe de altă parte, care se străduiesc să imprime în mintea și în viața copiilor lor o educație și fac tot ce pot ei și totuși parcă nu obțin ceea ce doresc, obțin un rezultat contrariu. Părinți care, știu, îi obligă pe copii să facă anumite lucruri, să vină la biserică, îi obligă să se roage, îi obligă să nu îi câștigă în felul acesta și în loc să iubească copiii cuvântul lui Dumnezeu se depărtează mai mult. Cred că se poate întâmpla să fie uneori greșel de strategie ale noastre ca părinți.
Aș vrea să vă spun un exemplu ce l-am întâlnit astăzi. Vorbeam cu Miron puțin mai devreme. Am fost în Timișoara, în centru, și după ce am parcat mașina în centru, o fetiță de vreo 13 anișori s-a oprit lângă mașină și a cerut ceva de milă. M-am uitat la ea și m-am uitat la ea și mi-a fost foarte milă de ea și am zis, nu numai să-i dau ceva, aș vrea să vorbesc cu această fetiță. O chema Mariana. Și am zis, dragă, uite, vrei să vii cu noi astăzi, uite, noi vom merge prin centru, vrei să fii în compania noastră? Și ea s-a bucurat. Când o întrebam, îi dădea lacrimile și am zis, unde? Că unde sunt părinții tăi? Și zice, am avut niște părinți adoptivi, dar am plecat de la ei. Și am zis, ai vrea totuși să rămâi pe stradă? Vrei să fii totuși în compania unor părinți, să fii bună, să fii curată, să ai mâncare, pătut, să mergi la școală? Ea mi-a spus că nici nu știe să citească. A plecat probabil, dacă este așa cum spune ea, acum vreo 4 săptămâni de la părinți adoptivi care au abuzat-o, au bătut-o, ei beiau, poate aveau o viață foarte violentă și a plecat pe stradă. Nu știu care sunt condițiile părinților ei biologici sau naturali, dar mă gândesc probabil că la rândul lor ei poate au fost, știu eu, neglijați sau abandonați de părinții lor și așa mai departe și acum ei au abandonat de tot copiii lor. Și ceea ce m-a contrariat foarte mult a fost, îmi place mai mult pe stradă decât în casă. Ce tragedie! Stimați părinți, în seara aceasta, eu sunt părinte și sunt împreună cu voi în aceeași durere, în același torent al expresiei și al sentimentelor. Aș vrea, pe lângă acest obstacol de multe ori, să vorbim așa, să nu abandonăm copiii. Poate vă spune, eu nu i-am lăsat pe stradă, eu nu i-am lăsat, știu eu, de capul lor, dar cât timp ne-a făcut expre pentru ei? Să-i luăm în brațe, să-i mângâiem, să stăm de vorbă cu ei, să cheltuim timp cu ei și să fie în atenția noastră.
Să recâștigăm dragoste, adică să simtă că iubim și să fie această punte a comunicării, nu doar a autorității, ci și a dragostei și a comunicării.
M-am uitat la fetița mea astăzi și am spus, Rene, ce zici? Ai vrea să fii ca fetița asta? Și a spus, nu, tata, dar uite că ei îi place așa. Și a spus, nu, mie nu-mi place, mie îmi place în familie. Ce mult este! M-am tot gândit și am vorbit cu ea și i-am cumpărat o masă și am încercat să o întreb mai multe lucruri. Ea s-a apropiat, a început să plângă și am zis, totuși, Mariana, nu vrei să fii în casă, nu vrei să fii într-o biserică, nu vrei să fii într-o ambianță familială. Și mi-a spus că nu. Am zis, dar câți bani faci tu? O, fac atâta și atâta. Și am zis, o, ce tragedie pentru niște bănuți. Să fii, să-ți placă mai mult strada. Mă gândesc în cazul ei că a fost o tragedie, o traumă sentimentală, emoțională. Probabil că înainte de familia ei, sau probabil, știu eu la ce generație, unde a ajuns, ca părinții biologici să nu-i mai intereseze sau să nu poarte de grijă în așa măsură. Poate că ascultătorii noștri au alt fel de lucruri și lucru care mă gândesc eu, cât timp pui pentru copiii tăi și pentru business-ul tău? Cât timp pui pentru lucrurile care nu sunt așa de importante ca și lucrul acesta important? Să-ți crești copiii, să te ocupi de ei, să-i mângâi, să le arăți dragostea, să sădești în ei o iubire specială. La rândul lor, când vor fi părinți, cum să se poarte cu copiilor? Pentru că din părinți violenți se nasc copii violenți și violența se perpetuează ca și alte lucruri. Haideți în seara aceasta, dacă până acum poate am fost puțin mai neatenți în sensul acesta, să fim mai atenți, să cheltuim mai mult timp și să spunem, Doamne, am greșit aici, poate m-am ocupat, am dat bani copilului. Aș vrea să spun că copilul nu are nevoie de bani, ci în primul rând de dragostea, de timpul acela cald, special al tatălui, a mamei. E adevărat, trăim într-o viață grea, cu atâtea cerințe, cu atâtea necesități, cu atâtea neajunsuri, dar la urma urmei, cu aceste lucruri de pe pământ, cu business, cu mașină, cu casă, nu ne vom întâlni în ceruri, ci numai cu copiii noștri, dacă vor stărui în ascultarea Domnului.
Da, dragi ascultători, ne-am străduit în seara aceasta să vă provocăm la a da mai multă atenție, mai multă importanță, de a pune pe un loc prioritar educația și creșterea copiilor din familiile noastre. Doresc ca Dumnezeu să ne ajute să ne facem datoria în această privință și să înțelegem că sunt cele mai mari valori pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă aici pe pământ. Facă Dumnezeu ca fiecare părinte să poată fi o binecuvântare și să poată fi un purtător, un aducător de binecuvântare pentru copiii care îi are în familie. Încheiem emisiunea din seara aceasta. Mulțumim în primul rând lui Dumnezeu și de asemenea vrem să ne încredințăm cu rugăciune. Frate Corneliu, ne conduce rugăciunea.
Doamne, Dumnezeul nostru, Cel care știi toate lucrurile, suntem în seara aceasta la sfârșitul acestei emisiuni religioase. Împreună cu ascultătorii noștri, Doamne, atinge toți tații în seara aceasta, atinge toate mamele în seara aceasta, atinge toți copilașii în seara aceasta. Doamne, Tu care cunoști energia noastră, Tu care cunoști sentimentele noastre, Tu care cunoști scăzămintele noastre, neajunsurile noastre, Te rog, Doamne, unde trebuie să completezi, completează Tu. Doamne, în lumina cuvântului Tău, poate am găsit în inima noastră, în viața noastră, atâtea lucruri care trebuie schimbate. E adevărat că schimbarea doare, schimbarea este grea, este un proces, durează timp, dar Doamne Iisuse, Cel care ai biruit întunericul și iadul și moartea, Tu poți birui și această luptă cu schimbarea, cu a trece pe o altă treaptă, de a schimba prioritățile, de a lăsa obiceiurile rele, de a pune mai multă atenție pe copilașii noștri, pe atitudinea noastră față de ei, de a pune mai mult timp pentru ei, Doamne. Binecuvintează toate familiile care sunt și ascultă această emisiune. Doamne, binecuvintează pe cei dragi ai noștri. Doamne, binecuvintează orașul Arad. Binecuvintează România. Binecuvintează, Doamne, toate familiile de pe întreg pământul. Doamne, fă ca tații să iubească copiii și să-și pună timp deoparte
chiar dacă poate venitul și câștigul va fi mai mic, dar vor câștiga copii pentru împărăția ta. Doamne, binecuvintează mamele cu tumultul problemelor lor, dă-le energia necesară să se apropie de copii și mângâierea lor să fie mângâierea ta. Îți mulțumim pentru seara aceasta, îți mulțumim pentru timpul acesta, îți mulțumim pentru toți ascultătorii care și-au aplecat urechea să asculte cuvântul tău. Binecuvintează-i, Doamne, binecuvintează-le casa cu resurse pământești și cu resurse cerești. Îți mulțumim, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin.
Toată gloria și slava o dăm Domnului, mulțumim pentru seara aceasta, mulțumim frate Corneliu pentru prezența în emisiune și nădăjduim să ne mai revedem aici și altă dată. Mulțumesc Marius pentru asistența tehnică și până săptămâna viitoare, fie ca Dumnezeu să ne călăuzească în voia Lui fiecare clipă. Amin. Noapte bună.
Mulțumim.
Ați ascultat emisiunea?
Unde ești, omule?